Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Učenje u Riznici znanja uvijek donosi nešto novo. Zato, ako ste radoznali, dovoljno je razloga da narednih 35 minuta skalu na vašem radioprijemniku ne mijenjate. Evo sadržaja današnje emisije. U prošloj emisiji upoznali smo ljepote Temze, a danas ćemo iz Doverskog Moreuza krenuti malo južnije i doći do kanala La Manche, gdje je ušće još jedne poznate evropske rijeke, Sene. Za dobar dio razvoja grada Pariza, njegov ugled na turističkim kartama širom svijeta, zaslužna je ova rijeka. Pariz je najveća riječna luka Francuske, ali još važnije je istaći da je istorija ovog grada usko povezana sa Senom. Govorit ćemo i o ljekovitom svojstvu kokosovog ulja. Uvijek bi ga trebalo imati pri ruci jer njeguje s polja i iznutra, a uz malo vještine od njega se može praviti piling za tijelo, maska za kosu, losion za lice, balzam za usne. Dobija se iz sušenog mesa kokosovog oraha. Biće riječi i o značaju četinara i njihovoj rasprostranjenosti u Republici Srpskoj. Borovi, jele, kedrovi, smrče samo su neke od vrsta u ovoj velikoj grupi biljaka. Izuzetno su dekorativne forme, a nerijetko i mirisne. Sporo rastu, a mogu se gajiti u dvorištima, parkovima, ali i u saksijama. Sade se tokom cijele godine, samo bi trebalo paziti da tokom zime zemlja nije smrzla. Ukoliko vas zanimaju ove teme, onda ostanite uz naš program.
Riznica znanja.
Sena izvire u ravnici Langres. Na 471 metru visine uliva se u La Manche poslije 776 pređenih kilometara. Sena prolazi kroz Pariz dužinom samo od 12 kilometara i njihove sudbine su pomiješane. Pariz je rođen na Seni i uvijek je živio od Sene. Obično, Sena je uvijek nekako mutna, samo je umjetnici vide drugačijom. Recimo za Mopasana, ona je bila velika inspiracija. Sudbina raznih likova, njegovih junaka iz mnogobrojnih priča ispreplitana je za ovu tihu, umornu, pomalo tromu rijeku koja umije da se naljuti. Da bismo bolje upoznali rijeku Senu, krenut ćemo na jedno zanimljivo putovanje od njenog izvorišta do njenog ušća. Vodič na ovoj plovidbi i danas je dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Srdačan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske. Danas ćemo iz Doverskog Moreuza i ušća Temze krenuti malo južnije i doći do kanala La Manche, gdje je ušće još jedne poznate evropske rijeke, rijeke Sene, u zalivu koji se naziva po ovoj francuskoj rijeci, znači zaliv Sene. Izvorište rijeke je na visoravni Langres u Burgundiji ili Burgonji, na istoku Francuske, ali je njeno korito nakon toga usmjereno u pravcu sjevera, odnosno sjeverozapada. U francuskim dokumentima možete naći zanimljiv podatak da, citira, ova rijeka izvire u Parizu. Naime, područje pod gustom šumskom vegetacijom, koje okružuje izvor Sene, kupila je u 19. vijeku Parijska gradska uprava. Samom kupovinom, grad Pariz se obavezao da brine o izvoru Sene. Taj potez Parijske uprave nije teško objasniti, jer ono što smo rekli o uzajamnoj vezi između Temze i Londona može se slobodno reći za Senu i Pariz. Dobar dio razvoja grada Pariza, njegov ugled na turističkim kartama širom svijeta, vezani su sa rijekom Senom, tako da su Pariz i Sena, možemo reći, nerazdvojni. Istine radi, treba reći da Sena nije najvažnija rijeka u Francuskoj. Loara, o kojoj će biti govora u jednoj od naših narednih emisija, i Rona, duže su od Sene, bogatije vodom i ekonomski značajnije. Rona je rijeka u Francuskoj i Švajcarskoj. Izvire u Švajcarskoj, u Alpima, i usjeca duboku klisurastu dolinu između Peninskih Alpa i Bernskih Alpa. Protiče kroz Ženevsko jezero, skreće je prema jugu Francuske i uliva se deltom u Lionski zaliv Sredozemnog mora. Ukupna dužina joj iznosi 812 km, a površina sliva negdje oko 98.000 km kvadratnih, sa prosječnim proticajem na ušću od 1780 metara kubnih vode u sekundi. Rona je po hidroenergetskom potencijalu vodeća rijeka u Francuskoj sa brojnim hidroelektranama, a preko svoje desne pritoke Sone povezana je sa Rajnom, Mozelom, Mezom, Senom i Loarom. Dužina Sene iznosi 775 km, a površina sliva je negdje oko 79.000 km kvadratni, a prosječan procaj na ušću oko 500 metara kubnih vode u sekundi, odnosno 5 puta je veći od prosječnog procaja Vrbasa na njegovom ušću u Savu. Nizvodno od Pariza, riječna dolina Sene je široka, a riječno korito veoma vijugavo. Najznačajnije pritoke su Ob, naravno ne ruski riječni div Ob, zatim rijeke Marna i Oaz, desne su to pritoke, a lijeve su Jona i Er. Rijeka Sena je plovna rijeka, do grada Roana, koji je na 35. riječnom kilometru Sene, odnosno udaljen od ušća Sene 35 km, plove morski brodovi, a razlog su visoki plimski talasi iz kanala La Manche. Sena je do Pariza plovna za riječne brodove sa gazom od 3,2 metra, a plovnim kanalima je povezana sa brojnim rijekama, Rajnom, Majnom, Sonom, Ronom i Loarom. Poštovani slušaoci, da bismo bolje upoznali rijeku Senu, krenut ćemo na jedno zanimljivo putovanje od njenog izvorišta do njenog ušća. Na tom putu, u izvorišnom dijelu sliva rijeke, prvi naš susjet je sa Burgonjom, mada se koristi, rekao sam, naziv i Burgundija. Burgonja je pokrajina u istočnoj Francuskoj. Zahvata jugoistočni dio Parijskog basena između gornjeg toka Loare, Sene i doline Sone. Vodeći urbani centar je grad Dijon, važna saobraćajna raskrsnica, industrijski centar. Burgonja je pretežno poljoprivredno-vinogradarska oblast, a proizvode se kvalitetna vina, žito, krmno bilje i mnoge druge kulture, a razvijen je i riječni saobraćaj. Kada prođe kroz živopisnu Burgonju, Sena nastavlja put prema starom gradu Troyes. Troyes se nalazi na Seni u departmanu Aube i regiji Champagne-Ardeni. Sama riječ departman označava administrativno područje u Francuskoj, ali i u još nekim zemljama. Mi smo za departman nekada imali našu riječ srez. Troyes, danas grad sa oko 130.000 stanovnika, je grad koji postoji još od rimskog perioda, a vjekovima se razvijao kao značajan trgovački centar. U njegovoj istoriji značajan datum je 451. godina naše ere, kada je u okolini grada bila bitka na Katalunskim poljima. Ona je značajna po tome da su Rimljani i Vizikoti pobjedili Hune, i to Hune pod komandom strašnog Atile. 5 vjekova kasnije, pri kraju 9. vijeka, grofovi Šampanje su odabrali Troyes za svoj glavni grad. Istorija Troyes je puna čudnih sporazuma i istorijskih preokreta, pa ćemo je zaključiti činjenicom da je Charles VII. Uz pomoć Jovanke Orleanke 1429. godine vratio Troyes u trajni posjed Francuske. Danas je Troyes nadaleko poznat na globalnom nivou, ali ne po svojoj burnoj istoriji, nego po tome da glavno sjedište je kompanije Lacoste, jednog od najpopularnijih brendova zapadnog svijeta. Oni sa više turističkih ambicija u Troyes će posjetiti katedralu Svetog Petra i Pavla, građenu i izgrađenu između 13. i 17. vijeka, zatim Baziliku Svetog Urbana iz 13. vijeka, gradsku vijećnicu iz 17. vijeka i Hotel de Lyon Noir, u prevodu sa francuskog jezika Hotel Crnog Lava, iz 16. vijeka. Turisti kada se umore imaju na raspolaganju izbor preko 100 najkvalitetnijih vina. Poslije konzumiranja nekih od vina, mnogi zaborave šta su vidjeli toga dana u gradu. Iz Troja se Senom dolazi u Šampanju. Najkraće riječ je o pokrajini u severistočnoj Francuskoj koja se prostire u istočnom dijelu Parijskog basena u slivu rijeke Marne, gornjeg toka Sene i njene pritoke Jone. U istočnom dijelu Šampanja je pošumljena i pod pašnjacima sa razvijenom stočarskom proizvodnjom. Međutim, za brojne turiste u Francuskoj zapadni dio mnogo značajniji jer je pretežno pod vinogradima. Stoga je Šampanja jedan od najpoznatijih vinogradarskih rejona Francuske sa jedinstveno razvijenom industrijom penušavih vina. Možemo slobodno reći da je Šampanja prostor najpoznatijih vina na svijetu, a krivac, ovo krivac pod navodnicima, je naravno šampanjac. Mnogi su saglasni da je tajnu šampanjca, koja se zasniva na posebnoj metodi prirodne fermentacije i složenoj obradi, u 17. vijeku otkrio sveštenik Dom Perignon. Šampanjac je pjenušavo vino koje se proizvodi naknadnim vrenjem vina u boci u kojoj se oslobađa ugljen dioksid, a naziv je dobilo po francuskoj pokrajini Šampanji. Dok neki proizvođači vina koriste ime šampanjac za sva pjenušava vina, u brojnim državama ovo ime se može koristiti samo za vina koja dolaze iz Šampanje. Za proizvodnju šampanjca dozvoljeno koristiti samo tri sorte grožđa. Od Pinot Noira, koji raste na krečnjačkim terenima, dobijaju se bogata prefinjena vina. U hladnim dijelovima gaji se Pinot Meunier, koga karakterišu visoki prinosi i začinske arome. Nalazi se svuda, ali se rijetko spominje. Treća sorta je Chardonnay, koji je neizostavna komponenta šampanjskih vina protiv teza bogatim aromama Pinot Noira, jer Chardonnay je prefinjen, elegantan, ali Francuzi kažu oštar. Međusobno se ovi tipovi razlikuju po načinu proizvodnje i po pritisku ugljen dioksida u boci. Dom Perignon, slijepi redovnik benediktanske opatije od Tvije, našao je način kako da šampanjac učini vrhunskim pićem. Do tada je nevolja bila što su mrtvi kvasci ostajali u boci, a njihov talog zamućivao je vino i davao mu neugodan okus. Naknadnim drugim vrenjem razvija se ugljen dioksid koji mu daje lijepu pjenu i osobit peckav okus. To vrenje može nastati spontano, a može biti izazvano posebnim sojevima kvasaca. Središte proizvodnje šampanjca su Epernay i Reims. U Šampanji se proizvodi isključivo bijeli šampanjac, a najbolji su oni od crnog burgunca, koji se dobije tehnikom brzog presovanja, pa se dobije bijelo vino itd. itd. Nakon grada Troja, Francuzima je rijeka Sena, osim ukrašavanja lijepih francuskih pejzaža, trebala za mnogo praktičnije svrhe, tako da su je kanalisali i ukrotili njen tok brojnim zagatima, odnosno branama. Tako je Sena postala rijeka pogodna za komercijalni plovni saobraćaj. Prolaskom kroz blagi brdsko-brežuljkasti pejzaž sa malim padom riječnog korita i mirnim tokom, Sena se obogaćuje vodama svoje pritoke Jone i dolazi do grada Fontainebleau i pejzaža koji podsjećaju na aristokratsku prošlost Francuske. Fontainebleau je grad 56 km jugoistočno od Pariza u departmanu Seine-et-Marne sa oko 16.000 stanovnika. Uz urbani centar je Kraljevski dvor, veličanstvena palata Fontainebleau, čija je izgradnja počela za vrijeme kralja François, kraj 15. i prva polovina 16. vijeka. U prvoj fazi na palaci su radili Gilles de Breton i Pierre Chambiche, stariji. Na poziv François I. dolaze u Fontainebleau i drugi italijanski umjetnici koji su osnovali Fontainebleaušku slikarsku školu. Tu se začelo dekorativno fresko slikarstvo italijansko-francuske varijante renesanse kombinovano sa ukrasima od štuka. A štuk ili štuka je građevinski gips umješan sa ljepilom i želatinom da bi se lakše mogli izvesti složeni ukrasi. Služi za bogate dekoracije stropova i zidova. Dvor ili palata Fontainebleau dograđivana je za vrijeme vladavine Andrija II, Karla IX i Andrija IV. Najistaknutiji dijelovi palate su ovalno dvorište i galerije brojnih francuskih kraljeva. Palata je često služila kao kraljevska rezidencija. U njoj je 1685. godine Louis XIV. Opozvao edikt iz Nanta, a edikt se može prevesti na srpski jezik kao naredba, ukaz ili zakon. Godine 1812. pa do 1814. bio je ovdje zatočen papa Pio VII, a 1814. je u Fontainebleau abdicirao Napoleon, odnosno odrekao se francuskog prijestolja. Fontainebleau je danas memorialni umjetnički muzej sa zbirkama slika, skulptura, pokućstva, tepiserije itd. Uz dvor se nalazi veliki park, a kraj grada je poznata Fontainebleauška šuma. Dvor i park su uvršteni 1981. godine na UNESCO popis svjetske kulturne baštine. Boravak u Fontainebleau je samo kratak predah rijeke Sene pred ulazak u Pariz i dolazak na nadmorsku visinu od 25 metara. Ne samo na geografskoj karti, Pariz je srce Francuske, citiramo, simbol svestranosti umjetničkog i kulturnog savršenstva, a mnogobrojnim turistima je poznat po jednostavnom joie de vivre, odnosno radosti života ili uživanje života. Pariz leži u središnjem dijelu Parijskog basena, na obalama Sene, na raskrsnici puteva između La Manša, Atlantskog okeana i Sjevernog mora, zatim Sredozemlja i Alpskih zemalja. Predstavlja srce saobraćajne mreže Francuske i to kopnenog, vodenog i vazdušnog saobraćaja. Za Senu i Pariz dovoljno je reći da je Pariz najveća riječna luka Francuske, ali je još važnije istaći da je istorija Pariza vezana za ovu rijeku. Najstarije gradsko jezgro Pariza predstavlja ostrvo Cité na Seni koje je imalo dobar odbrambeni položaj. Na ovom ostrvu, danas poznatijem kao Île de la Cité, živjelo je galsko pleme Parisijci, po kojima je kasnije Pariz dobio ime. Ime Sena je keltskog porijekla, jer dolazi od riječi Scuan, Sinus i Serpentin, što savršeno opisuje njen krivudavi i meandarski tok. Riječa Scuan postala je Sekuana, a to je bila božica galskog naroda koju su Rimljani i unijeli u svoju mitologiju, te su čak u njenu čast sagradili hram na izvoru rijeke. Prema legendi, očajničke suze koje je lila nimfa Sekuana, dok ju je proganjao pohotni satir, pretvorile se u rijeku. Nimfa je mitološko biće kod starih Grka i Rimljana, jedna od mladih poluboginja koje žive kraj vode u šumama ili brdima. Satir je u grčkoj mitologiji starogrčki bahov pratilac, šumski bog sa kozijim nogama, zašiljenim ušima, sličnim malim rogovima, zatim čupavom kosom, kozijim repom, sa štapom i frulom u rukama i vijencem na glavi. Figurativno, satir je čovjek neumjerene strasti pohotljivac. Bahus ili Bah kod starije Rimljana je bio bog vina i veselja, sin Zevsa i Semele. Već u vrijeme Rimljana, pod nazivom Lutecia Parisiorum, Pariz spada u najvažnije gradove Galije. U 6. vijeku Pariz je prijestolnica Francuske države, u 12. vijeku počinje izgradnja trgovačko-poslovne četvrti na desnoj obali Sene, dok se na lijevoj obali razvija latinski kvart, kao središte prosvjetnog i crkvenog života. Godine 1150. osnovan je Parijski univerzitet čuvena Sorbona. Godine 1163. na ostrvu Cité podignuta je veličanstvena katedrala Notre Dame, jedna od najljepših građevina današnjeg Pariza. Najkraće rečeno, Pariz je danas grad širokih bulevara, divnih gradskih trgova. Trg Etoile sa triumfalnom kapijom, Plat de la Concorde, Trocadero, Trg Republike. Pariz je grad beskonačnih lijepih parkova i šetališta. Tiljerije, Jelisejska polja ili kako Francuzi kažu Champs-Élysées, 2 km duga i 71 metar široka ulica sa Napoleonovim slavolukom pobjede. Zatim Marsovo polje sa Eiffelovom kulom, visokom 320 metara. Biti u Parizu znači vidjeti znamenite građevine, muzeje i naučne ustanove. Louvre, bivši dvorac francuskih kraljeva, danas muzej sa najbogatijom zbirkom umjetničkih dijela na svijetu. Ne treba zaobići Panteon, Dom invalida kao dom za ratne veterane, Parisku operu, crkvu Sacré-Cœur na Montmartre, središte umjetničkog života Pariza i Francuske. Tu su neizostavna Bourbonska palata, tvorac Tiljerije, Francuska akademija nauka, Pasteurov institut, konzervatorijum, observatorija, planetarium, muzej čovjeka i još mnogo, mnogo toga. U Parizu je više od 80 muzeja i 60 pozorišta, a u nekima su ulaznice rezervisane i do godinu dana unaprijed. Pariz danas, odnosno poodavno, spravo nosi grad svjetlosti. I ako vam ostane još malo vremena, za vrijeme boravka u Parizu, ne zaboravite da se u blizini nalazi Versailles, čuveni dvorac Luja IX sa divnim parkovima, koji su danas dio UNESCO-ve svjetske baštine. S obnovom Pariza, obale rijeke Sene su također obnavljane. Historijski izvori nam govore da je Senu čovjek počeo mijenjati mnogo vijekova prije gradova na njenim obalama. U početku 10. vijeka Vikinzi su shvatili važnost Sene kao trgovačkog puta prema unutrašnjosti francuskog kopna. Istorija nas uči da je vikinjski vladar Rollo želio da zaboravi vrijeme kad su njegovi preci bili prisiljeni ići uzvodno u Senu i vuči brodiće pod nazivom Drakar. Treba odmah naglasiti da te vikinjske plovidbe nisu imale istraživački turistički značaj. Isključivo su bili u funkciji pljačke obalskih gradova. Rollo, koji je bio veoma ambiciozan i želio ujediniti svoje kraljevstvo, osvojio je velika područja duž donjeg toka Sene, sagradio nasipe za zaštitu od poplava, proširio korito rijeke kako bi rijeka bila plovna sve do luke u Ruanu. Prilično lucidno za 10. vijek i vrlo korisno za vikinge. Kad već spominjemo Rouen, recimo da se tu nalaze ruševine dvorca Chateau Gaillard, dvorca koji je sagradio Richard Lavljeg srca za odbranu Rouena u to vrijeme anglofilsko-francuskog grada. U tom gradu je pred engleskim sudom Jovanka Orleanka osuđena na smrt na lomači, oblik mučenja kojim su kažnjavale se vještice i nevjernici. Njen pepeo je nakon spaljivanja prosut u Senu. Danas je Rouen odredište preko okeanskih brodova, a istovremeno je i riječna i morska luka. Morska luka, zahvaljujući talasu plime, koji se javlja 4 puta u toku dana i koji omogućuje preko okeanskim brodovima uplovljavanje u pristaništa u Rouenu. Tu počinje sistem riječnih puteva Francuske, dug oko 8000 km. I distribucija roba u najudaljenija dijelove Francuske. Rouen, koji je od mora udaljen 120 km, je i glavni grad Normandije, pokrajine na sjeveru Francuske. Njen najistureniji dio predstavlja poluostrvo Cotentin, na kome se razvila velika ratna luka Cherbourg. Nakon Rouena, Sena kroz poljoprivredni pejzaž Normandije lijeno teče prema La Manšu i ušću u Atlantski okean. Na ušću Sene Avr, velika okeanska putničko-trgovačka luka. Da se podsjetimo malo istorije, ime pokrajine Normandije potiče od Normana koji su je zauzeli u 9. vijeku. U Drugom svjetskom ratu bitka za Normandiju predstavlja najveću pomorsko-desantnu operaciju u istoriji, kao što predstavlja početak kraja Njemačke na zapadnom frontu. Srdačan pozdrav i do slušanja.
Riznica znanja.
Herbateka.
Naredna tema je iz botanike. Saznaćemo zašto se i kako upotrebljava kokosovo ulje. Možda niste znali, ovo ulje snižava holesterol, pospješuje apsorpciju vitamina i važnih minerala poput kalcijuma, magnezijuma i gvožđa. Ako se redovno koristi, održava crijeva zdravim, a metabolizam dovodi u ravnotežu. Kokosovo ulje neizostavna je namirnica u narodnoj medicini azijskog i pacifičkog stanovništva. Uvijek bi ga trebalo imati pri ruci jer njeguje s polja i iznutra, a uz malo vještine od njega se može praviti piling za tijelo, maska za kosu, losion za lice, balzam za usne. Dobija se iz sušenog mesa kokosovog oraha, a osnovni sastojci su mu laurinska kiselina, koja ima snažno antivirusno i antibakterijsko djelovanje, i kaprilna kiselina, koja podstiče razvoj dobrih bakterija. Kokosovo ulje koristi se još za liječenje kožnih bolesti, reume, artritisa, oboljenja desni, virusnih i bakterijskih infekcija, gljivica, dijabetesa, depresije. Pomaže protiv hroničnog umora i migrene, jača imunitet. Kokosovo ulje slovi za jednog od najboljih čistača organizma. Prava blagodet za tijelo je ako se u kokosovo ulje stavi nekoliko kapi eteričnog ulja, pa tako koristiti za masažu. Ako su baza limun ili nana, pomoći će podizanju energije, a lavanda opuštanju i lakšem snu. Pri masaži zglobova ima protivupalno dejstvo, pa pomaže protiv gihta i otoka. Kožu hrani i čini mekšom i elastičnijom, sprečava stvaranje bora i staračkih pjega, a pošto podstiče rast folikula, regeneriše kosu. Kokosovo ulje najbolje je koristiti u sirovom obliku, jer je tako najljekovitije. Na hladnijoj temperaturi u čvrstom je stanju, pa se zove i kokosova mast, a na oko 23 stepena prelazi u tečno stanje. Ipak to je isti proizvod. Dnevno se preporučuje 2 do 4 kašike hladno cijeđenog kokosovog ulja. Ovo ulje možete pronaći u prodavnicama zdrave hrane. Kokosovo ulje pomoći će vam i kod osipa. Nekoliko kapi nanijeti na dio kože pod upalom ili osipom. Osip će ubrzo da se povuče, a lagana masaža otklonit će bol.
Riznica znanja.
U nastavku Riznice znanja govorimo o četinarima koji pripadaju grupi golosjemenica, koja obuhvata veliki broj vrsta. Ime su dobili po igličastim listovima, četinama, koje karakteriše većinu vrsta i mogu biti raznih boja. Neki četinari umjesto četina imaju listove u obliku ljuspi. Rastu uglavnom kao šumsko drveće, mada se neki javljaju i u formi niskog rastinja, žbunja. Po obliku krošnje, kao i boji i građi četina, veoma su raznovrsni, što im daje i veliku dekorativnu vrijednost. O rasprostranjenosti četinara na našem području, ali i o njihovom značaju, govori magistar Branislav Cvjetković, asistent na Šumarskom fakultetu u Banja Luci.
Četinar se na području Republike Srpske nalazi negdje na oko 50% teritorije, možda nešto manje, par posto, ali barata se cifrom od oko 50%. Rasprostranjeni su na čitavom području, krenuši od juga Trebinja pa do krajnjeg zapada, odnosno jugozapada Republike Srpske, odnosno tamo je gdje se završava Prijedor, odnosno tamo do Prijedora i na jugu do Drinića. Ako se krene od juga, najznačajnija vrsta koja se nalazi dole je čempres. To je vrsta jedna od najljepših drveća Mediterana i privredno definitivno najznačajnija vrsta koja se nalazi na području mediteranskog područja. Ono što je specifično za nju jeste da je vrsta koja je izrazito otporna na požar i preporučuje se pošumljavanje jednom takvom vrstom na području tamo gdje postoji opasnost od požara, a svjesni smo da toga na području Trebinja ima bukvalno svake godine. Vrlo često naš narod kada kupuje sadnice u rasadnicima hortikulture i traži čempres, ne znajući da u stvari ne misli na čempres, nego misli uglavnom na tuje ili na pa čemprese. Tako da preporučujem svima da odu u taj najtopliji, najljepši grad, jedan od najljepših gradova Republike Srpske, pa da se uvjere kako izgleda čempres zaista u njegovoj punoj ljepoti. Krenuši malo na sjever, naićemo na jednu endemsku vrstu, a to je munika. Jedan bor koji raste na ekstremnim staništima, nešto što je jedan od najljepših borova, jako visok, raste tamo gdje ni jedno drvo ne može, bukvalno iz kamena. Već idući nešto sjevernije, nailazimo na crni bor, a nakon crnog bora tu su bijeli bor smrča jela. Bijeli bor je recimo karakterističan za plato Romanije, smrča za Han pijesak, za područje Drinića, za područje gotovo čitave zapadnog područja Republike Srpske, isto kao i jela naravno. Kada su u pitanju vrste koje su također značajne, a ne smijemo ih izostaviti na području Republike Srpske, to je također Pančićeva morika, jedna od najznačajnijih i najinteresantnijih vrsta, a od vrsta koje ne možemo reći da privredno nisu značajne zato što generalno jel, nisu to visoko drveće koje se ne iskorištava, ali definitivno imaju svoju upotrebnu vrijednost u hortikulturi i u zaštiti prirode, kao posebna vrsta se može izdvojiti tisa. Postoje naše domaće vrste, uglavnom to su ove vrste koje smo nabrojali, koje su najznačajnije, a postoje naravno introdukovane vrste koje su unijete sa drugih područja, sa dalekog istoka, Sjeverne Amerike i tako dalje. Među najznačajnijim je Duglazija, vrsta koja je u Europi ima tendenciju jakog i brzog širenja, gdje se godišnje recimo na području zapadne Europe pošumi oko 200.000 hektara tim vrstama. Četinari definitivno imaju vrlo značajnu ulogu u očuvanju, odnosno u zaštiti prirode, u prečišćavanju vazduha, znači konverziji CO2 u kiseonik. I bukvalno se smatra da jedno drvo u toku jednog sata može da proizvede u toku tog fotosintetskog perioda negdje oko 1,7 kg kiseonika. Pri tome, ako se posmatra nivou hektara, koja je najčešća mjera, jel, koja se koristi u šumarstvu i koja se koristi pri obračunu, može se reći da otprilike na jedan hektar može da apsorbuje negdje oko 4,5 tone CO2, a da pritom je oslobodi negdje oko 3 tone kiseonika. Tako da su to bukvalno jedne male fabrike kiseonika i fabrike koje prečišćavaju vazduh, jel, koji čovjek svojom aktivnošću, prije svega sagorijevanjem raznih fosilnih goriva, pri čemu se javljaju naravno i ostali produkti u obliku raznih dioksida, drugih štetnih materija, da ne nabrajamo, drvo može da preradi, da sačuva i da uskladišti na jedan način gdje kasnije lakše baratati sa tim produktima, jel, koji su u svakom slučaju štetni. Također potrebno je naglasiti da je izrazito značajno učešće sadnog materijala, odnosno količine sadnica kojima se pošumljava kada su u pitanju četinari. Dobro je pošumljavati, dobro je koristiti četinare, ali sa četinarima treba biti umjeren kada je u pitanju pošumljavanja. Jer tokom 60. i 70. godina postala jedna tendencija pošumljavanja četinarima, pa su četinari došli na mjesta gdje nisu trebali, kao što su to staništa različitih vrsta hrastova. Treba imati mjeru sa četinarima, jesu lijepe vrste, jesu privredno značajne, ali ih treba pošumljavati tamo gdje mogu, gdje su prirodno mogu dobro adaptirati, a da ne zauzimaju mjesta drugim našim lišćarskim vrstama. Naravno, oni će obaviti svoju funkciju ekološku, biološku i tako dalje, ali budite umjereni sa četinarima, koristite i tamo gdje treba. Nećemo naravno zaboraviti ljepotu četinara ako ste imali priliku da idete od Sokoca prema Sarajevu, prema Han pijesku, pogotovo ovaj zimski period, onda će definitivno ta ljepota bukvalno doći do svog izražaja, gdje se bukvalno krećete kao kroz razglednicu.
riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Slobodanka Vujanić. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.